Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjeltsås, og har vært litt involvert I disse bladene gjennom årene.
Det kan man trygt si, Dag. Og dette jo en spesialutgave av podcasten Villmarksliv, som vi kaller for Villmarksrådet. Og det ikke helt uten grunn, for det heter en spalte I bladet Villmarksliv, hvor veldig mange av disse spørsmålene og svarene hentet fra. Ikke alle, noen får vi direkte hit også. Og til å hjelpe oss med det, så har vi jo hatt god bistand fra Arne Hamarsland, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp. Og du, jeg ser nå, Dag, at du sitter formelig og verker etter både å stille spørsmål og svar.
Ja, men da, jeg begynner med å stille et spørsmål du kan få svar på da, Knut.
Ok.
Det gjelder, og du en liten fangstmann og jeger, så du må klare å svare på det, for det gjelder museåte.
Ja, de kaller meg musemannen.
Ja. Kjøpte I fjor et gammelt hus på landet, og har omsider fått et tett så ikke musa kommer inn. De små herjer I midlertid fritt I kjelleren og på loftet. Så jeg har satt ut smekkfeller for å fange disse. Bruker ost eller brødskorpe som åte. Det som irriterer meg at musene rett som det stikker av med åta uten å gå I fella.
Ja.
Og da må du komme med litt tips.
Ja. Ja, for det jo sånn at musa spiser jo ikke nødvendigvis ved å dytte ned åte. Den kan like gjerne trekke eller løfte av åte.
Så, ja.
Ja, så ikke fella utløses.
Ja.
Og det hender også at det skal så vidt mye kraft til å utløse fella, at berøringa fra musa ikke har noen virkning. Vi snakker om små dyr her,
ja.
Særlig på eldre feller med litt rust. Så mitt råd vil jo være å prøve å trimme fellene, altså vask dem I varmt grønnsåpevann og bruk eventuelt en sånn neglebørste.
Mm.
Så forsvinner gjerne rester etter gammel åte, og for å få bort rust så bruker du gjerne litt stålull på pinnen, den pinnen som stenger slagbøylen. Og du kan også bøye og justere litt på delene til fella, sånn at den, du må jo prøve den, sånn at den smekker lett igjen. Og når det kommer til åte, så bruk gjerne litt syltetøy eller peanøttsmør på brødåte. Det lokker mer effektivt enn bare brød I hvert fall.
Ja.
Og smør også gjerne litt eventuelt peanøttsmør på selve åteplata. Det er jo der du fester åte. Og vær nøye på at åta sitter godt fastklemt på den åteplata.
Ja. Du vet hvordan du tester om fella glir lett igjen. Du prøver å sette opp lett, og så tar du
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En tommeltott og trykker ned,
ja.
Og da smekker det over.
Ja.
Men det ganske lurt å låne tommeltotten til samboeren din.
Det helt, eller en du har hatt en litt ugrei diskusjon med for ikke lenge siden.
Ja. Så det et godt råd.
Veldig, veldig godt råd, og det tror jeg ikke vi skal følge. Ok, da det min tur til å stille spørsmål, og det hoi. Det gøy. Det her vet jeg du kommer til å synes det gøy I dag, for du jo en gevirmann. De kaller deg gevirmannen.
Oi.
Jeg driver litt med dekorasjoner og arbeid I tre og bein, og tenkte jeg skulle prøve å lete etter fallgevir av elg som kan benyttes. Har dere noen tips til om hvor jeg bør lete og når på året, spør innsenderen?
Der hadde du faktisk rett I at jeg har litt erfaring, men det var gjennom far min, for han hadde som hobby å gå og lete etter sånne gevirer.
Ja, ja, ja.
Så han fant en god del av det. Faktum at elgoksene feller jo gevir I desember eller januar ofte, altså når det snø, eller det mye snø.
Mm.
Så å finne de med en gang ved å følge elgsporet, det ikke alltid så lett, for de kan ramle ned I myksnøen, for da det jo kaldest på vinteren. Så jeg synes ikke det lurt å leite etter dem akkurat I den perioden I fellet, men heller å vente litt. Etter lange perioder med hard snø og uten nedbør, kan det være lurt å ta en tur I elgmarkene på leiting etter gevir, og da snakker vi om altså, litt utover våren.
Ja, ok.
Det akkurat når snøen har gått om våren det også bra. For da, det gror jo ikke til I skogbunnen, så det som ligger der fra vinteren, det vil jo ligge oppå og synlig.
Ja, ja.
Du må oppsøke områder da, hvor elgen pleier å være rundt nyttår, og det vil du jo kunne se på elgspor og erfaring, og den går jo da på steder hvor det beite å finne, ikke sant? Enten han beiter furu, eller han beiter einer hvis det litt lite snø, eller vietopper og sånne ting.
Mm.
Og hvis du ikke kjent, så kan du jo spørre folk, lokalkjente folk, hvor det eventuelt å finne elgevir, eller hvor elgen holder seg nettopp I den tida rundt nyttår.
Ja, ja, ja. Men Dag, jeg husker jo en gang vi var på jakt, og da snakker vi, jeg mener, husk at det var første uka I november, husker du den elgen som vi skjøt da vi så den dagen I forveien? Da hadde den to gevirplater, og den dagen vi skjøt elgen, så hadde den bare en.
Ja.
Og da vi fant den igjen, for den løp litt etter skuddet, 150 meter, da hadde den ingen.
Ja, jeg husker det. Vi fant vel den ene.
Ja, vi fant faktisk den gevirplata som var ramlet. Ja.
Men om elgokse det jo å si at de kan faktisk felle geviret enkelte lenge før elgjakta over.
Ja.
Mens andre da har geviret til godt ut I januar.
Men ikke dette litt avhengig av altså jeg har hørt, mener du har hørt at det de største oksene som feller først,
ja? Ja, det blir sagt. Jeg har ikke noe statistikk på det, jeg skal ikke si for mye om det, Nei. men jeg vet I hvert fall at det varierer veldig, ja. Og av de oksene jeg har sett som har felt geviret mens det jaktes elg før jul, så har nok mange av de vært ganske store.
Ok.
Så det nok kanskje noe I det at de store feller det først, ja. Ok, vi går over til slukfiske, Knut, eller motsatt av fiske, nemlig å miste sluker.
Ja, der har jeg vært god.
Sluker en forbruksvare, og det dyre ting vi snakker om.
Det det.
I hvert fall relativt sett da, hvis du mister mange. I et vann der I fiskebyet det lett å sette fast, og det ender ikke alltid bra. Finnes det noen lure tips for å redde sluken når den sitter fast?
Ja, det gjør det. Og akkurat sluker har jeg mistet en del av det med å innrømme, men det et veldig, veldig smart lite triks som man kan legge seg på minnet, og det å bytte ut krokringen, altså den som forbinder selve kroken med sluken. Hvis du bytter ut den krokringen med en sene som litt tynnere enn den du har på snella, da vil du veldig, veldig ofte bare miste kroken. Da har du lurt dem, Dag. Ja, noen som ute etter deg.
Ja, men du, nå skal jeg protestere litt.
Ja.
Eller jeg skal si det som kan skje.
Ja.
Nemlig, når du får på den skikkelig grove fisken, og du sitter igjen med bare sluken og mistet kroken som sitter igjen I fisken, da du ikke veldig fornøyd.
Da har de lurt deg.
Neida, men det faktisk et greit råd det hvis du har dårlig råd, kan vi si da.
Ja, ja, ja. Men en annen mulighet, det er jo å bytte trebbelkroken med en enkelkrok. Det har jo også den ulempen da, at du ikke får like mange napp av fisk, eller fisk som sitter fast, som krokes, men til gjengjeld så fester ikke enkelkroken seg like lett I bånd da. Og så finnes det knep for å få løs sluken. Altså det en ganske velkjent jo dette med å finne en sånn Y-forma stokk og som med, ja, med et par meters lengde eller noe sånt nå, og legge snøret over Y-formen, og så på en måte så sender hun ut i vannet mens den drar med seg lina da, sånn flyter forbi der sluken sitter fast, og et kraftig rykk i lina vil da rykke sluken motsatt vei, og forhåpentligvis løsne. Ja,
det funker ofte det, altså.
En annen metode, og det er du som er spesialisten på det her, Dag, men, så du får jo bare korrigere meg underveis her, men en annen metode er jo å gå sideveis, da, mens du holder snøret forsiktig stramt, og gå den andre siden, der er mest mulig endret, altså at du endrer vinkel da, mest mulig, om vannet er lite. Og så kan du selvfølgelig stramme opp det du tror det holder, og så slippe.
Ja, så fordi sena strekker seg, så får du en sånn refleks utover som gjør at det på en måte slakker seg brått.
Ja. Og det siste tipset da, det er jo rett og slett å vippe av seg klærne og ut på bading etter sluken.
Ja.
Det er jo ikke så hyggelig hvis det er kaldt.
Nei, også hvis det er du som gjør det, så er det jo ikke noe pent å se på.
Nei, det er sant. All right. Vi skal holde oss litt på fiskesporet, nærmere bestemt hov eller hovtrøbbel, og det er et svært kort, men velformulert spørsmål. Jeg skal kjøpe meg ny hov, og ser nå at mange hover leveres med gummiert hovnett. Er det noen fordeler med dette?
Svaret er ja, og begrunnelsen er at har du noen gang fisket med wobbler og tatt fisken og wobbleren i hoven, da vet du at hvis du har den type nett som er litt sånn spunnet eller sånn, så har du da et kvarters jobb etterpå med å få ut alle krokene fra nettet, for de sitter inn, ikke bare i rundt maskene, men også inne i selve nettet.
Ja, ja.
Det unngår du jo hvis du har en gummiert hov.
Mm.
Da får du ut kroken fort. En annen stor fordel, det er at skal du slippe ut igjen fisken, så slipper du å få skade på fisken. For særlig hovnett som da har knuter, de vil skrape litt mot fiskens kropp, og så blir det da slitasje på det slimlaget fisken har, og som den trenger for ikke å få infeksjoner.
Ja.
Så i verste fall så kan du faktisk medføre at fisken dør hvis den spreller fælt rundt i en hov med, av den andre typen. Så gummierte masker, absolutt ja, det er bra. Ja, vi går over til jakt, Knut. Hjortejakt og vind er titel på neste spørsmål.
Ja.
Da jeg var på Nordvestland i høst og jakta hjort, kom jeg opp i en situasjon som satte meg på prøve. Etter å ha overnattet i jaktboa øverst i hjortelia, skulle jeg snikjakte ned lia. På kanten av en bekkedal satte jeg meg ned med kikkerten, og der dukket kronhjorten opp i en åpning mellom trærne.
Du verden.
Avstanden var drøye 150 meter, altså det vi kan si er på grensa til greiehold. Vanligvis har hjorten dukket opp i skogen på 60-80 meter med påfølgende enkle skudd. Men nå blåste det godt, og samtidig måtte jeg skyte skrått nedover. Jeg ble sittende og fundere på hvordan jeg skulle sikte, uten å greie å finne ut av det. Så jeg lot bukken gå, og bestemte meg for å være bedre forberedt neste gang. Hvordan finner jeg ut av dette? Og jeg vil bare føyte sånn i starten. Det var en god jeger.
Ja, vet du hva, det tenker jeg også.
Ja, for det er ikke nødvendigvis et mål å skyte hvis du ikke er rimelig godt sikker på at du treffer.
Nei, jeg er helt enig. Det var det som slo meg da du leste opp spørsmålet også, at dette var jo en god avgjørelse. Fordi mange tror jo det at noen tror det at det å se et vilt er på en måte ensbetydende med at da skal det skytes. Men det er ikke det, altså. Det er jo ganske mange situasjoner du ikke kan skyte i det hele tatt. Men til spørsmålet hans, hvordan finner han ut av det? Ja, det å skyte skrått oppover eller nedover er jo det beste måten å finne ut av det på. Det er jo faktisk å prøve det i praksis, ikke under jakta, men å finne et område hvor du kan skyte skrått opp eller skrått ned. Og hovedregelen, jeg vet det finnes ballistiske kalkulatorer og massevis av sånt som du kan som kan regne det ut for deg. Jeg ikke så veldig, veldig glad I teknologi. Jeg jo en enkel fyr. Men hovedregelen når du skyter skrått opp eller skrått ned er jo at kula påvirkes ikke så mye av gravitasjon som hvis du skyter helt vannrett. Når du skyter et skudd vannrett, så vil gravitasjonen påvirke kula hele veien. Hvis du skyter rett opp, så vil det være minimal påvirkning, og hvis du skyter rett ned, også minimal om noe påvirkning fra gravitasjon. Ja, altså det vil jo ramle ned til slutt, men det vil ikke påvirke treffpunktet ditt.
Men I de fleste tilfeller så det jo snakk om sånn, ja, si 30-45 grader da,
ja.
Max.
Ja, og den beste, jeg står ved det, den aller beste måten å finne ut av hvordan du setter kula på skudd på, la oss si fra 60 til, her det snakk om 150 meter, det å gjøre det i terrenget, da vil du se. Men på 150 meter så vil du, sånn, hvis du bruker samme siktepunkt som du gjør på et skudd hvor du skyter helt vannrett, så vil du treffe, ja, hvordan blir dette? Det påvirkes mindre av den drar, du vil treffe litt,
ja, treffe høyere, ja.
Gjennomgående treffe høyere.
Altså du kan tenke deg at du tenker hvor mange meter tyngdekraften virker, og så overfører du det til et rett skudd, og det vil jo da bli kortere enn det du skyter.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Oppover.
Mm, mm.
Så hvis det 100 meter, så vil egentlig kula oppføre seg som om det kanskje var 70.
Ja. Så hovedregelen da, hvis du innskutt som vi alle sammen på 100, et sted mellom 100-150 meter flatt, så vil det jo være at du må sikte noe lavere. Men på 150 meter så snakker vi ikke om mange centimeter.
Det jo ikke noe stort problem I de fleste tilfeller da.
Nei.
Men på 150 meter som han sier så kan det være et problem.
Ja, men uten at vi finregnet, det avhenger jo litt av hva du skyter med, men vi snakker ikke om veldig mange centimeters utslag på 150 meter heller.
Nei.
Men du må sikte noe lavere, for du kommer til å treffe noe høyere. Ok.
Ja.
Da vi over på saltvann og en fôrkurv. Jeg har hørt at det vanlig å bruke fôrkurv I ferskvann når man fisker etter karpefisk, men dette må da også funke I saltvann. Det noen av dere som har prøvd det, spør innsenderen.
Ja, jeg har prøvd fôring I saltvann.
Ja.
Og hensikten jo å spre luktstoffer I vannet, sånn at fisken, for fisken har jo faktisk god luktsans. Altså, hvis du fisker med krok med en tøydott på, eller med en fiskebit på, så vil du se at den skjønner, eller lukter, eller finner ut at det fisk. På den ene og tøy på den andre som vil byte mye mer på den med fisk på. Det ikke noe å lure på, for det vet vi.
Ja.
Så det nok veldig viktig for fisken å finne fram ved hjelp av lukt. Så I saltvann det absolutt brukbart å gjøre dette her. Men det litt komplisert da, fordi for det første så fisker vi ofte på store dyp.
Mm.
Så det vi kan gjøre eventuelt å ha en line med en, for eksempel en tøypose med, med malt makrell,
ja.
Og så senke den rett ned, og så da, hvis det litt strøm, så vil kanskje da det vi fisker med driver litt lenger unna, fordi det ikke så tungt, og så vil da strømmen føre med seg denne lukta mot der vi fisker, men det stort sett ikke nødvendig.
Nei.
Hvis du fisker et sted hvor det brukbart med for eksempel lange og brosme, så vil det bite ganske bra uavhengig av dette her.
Mm.
Det jo så at disse feederne, det jo sånne lukka, ja, sånne plastetuier kan du kalle det, hvor du slipper opp fôr så det kommer ut og sånn. Ja. Og i sjøen så det jo veldig mye strømmer og andre forhold som gjør at det ikke funker kanskje like godt som det gjør i ferskvann under mer kontrollerte og grunne forhold. Da.
Mm, mm.
Men du har kanskje sett på TV, særlig under haifiske, at til haifiske så brukes faktisk fôr veldig effektivt.
Ja.
Og der det jo så at haien, dette jo i området hvor det mye haj, og hvor den kanskje søker mot båten av nysgjerrighet og så videre, og hvis du da har en kjøttbit uti, så jo garantert at det påvirker hajen, for den lever jo delvis av å lukte seg fram til blodspor.
Mm. Mm.
Ok, når det smart å dregge, Knut? Spørsmålet som følger, jeg ser at mange dregger når de fisker på dypt vann i sjøen. Hvorfor gjør de det? Har det noen fordeler?
Ja, dregg, det brukes jo gjerne når du skal ligge på samme plass og fiske presist da, på fisk du vet der, eller når du skal fiske for eksempel skater, som gjerne bruker litt lengre tid på å finne agna dine. Og hvis det mye strøm og avdrift på plassen du skal fiske, så kan det være en fordel å dregge der. Dregging, i motsetning til driftfiske, da, kan ha flere fordeler. Og det krever selvfølgelig mindre av deg som fisker. Du slipper å følge med bånd, og du trenger ikke nødvendigvis å holde i stangen hele tiden. Du kan ta det mer med ro og vente på at fisken skal komme til deg, og ikke motsatt. Mens når du driftfisker, som jeg synes veldig effektivt om forholdet ligger til rette for det, så fisker du jo av et mye større område. Da kommer du til fisken på en måte, og finner den i stedet for at den skal følge luktsporet ditt og komme til deg når du ligger på dregg. Ja, begge deler fungerer jo veldig bra, men med forholdet bestemmer jo egentlig hva som best.
Til det forrige spørsmålet så jo dette interessant, fordi hvis du skal slippe ned en fôrpose, så bør du jo ha dregget.
Absolutt, absolutt.
Så fordi da vil jo, skal jo du lokke fisken til deg.
Ja. Ok. Da har neste spørsmål, det har titel «Får flua i hodet?». Det kjenner jeg litt til, men jeg la meg nå ta spørsmålet.
Er det derfor alt håret borte, Knut?
Ja, det kanskje derfor det borte. Oi, jeg fisket det bort. Skal vi se, spørsmålet. Jeg klarer bare å kaste flue med høyre hånd. Om det blåser fra høyre, kommer flua ofte rett på meg. Heldigvis har jeg ikke fått den i ansiktet, men flere ganger i klærne. Dette ikke så hyggelig, så noen ganger får jeg ikke kastet i det hele tatt. Speikast har jeg prøvd, men får det dårlig til. Alternativene som min heller ikke så erfarne fiskekamerat og jeg har diskutert, å bytte til tyngre fluesnøre eller kortere fortom. Flere gode tips, spørsmål.
Ja, problemet ikke ukjent, selv ikke for drevne fiskere, bare så han kan trøste seg med det. Og vi har vel begge hørt om eller sett bilder av folk som har flua i øret, i nesa har jeg sett, i underleppa, og dessverre enkelte også i øyet.
Skarpe, fine kroker.
Ja, det ikke mye hyggelig, og det ikke bare det at du får den inn i deg, men det gjør skikkelig vondt, fordi den kommer jo i rasende fart, denne flua. Ja. Så det ikke noe moro. Derfor bruk briller når du fluefisker, så det sagt. Men hva du kan gjøre, jo, en sleip ting å gjøre, det faktisk å snu seg.
Ja.
Og kaste, altså, hvis du står ute på en odde, så kaster du innover mot odden, eller du har ansiktet innover mot odden. For flua jo egentlig like langt bak som foran når du står og blindkaster.
Ja, ja.
Og hvis du da lærer deg den lille teknikken med å slippe snøret når du går bakover for deg,
mm.
da vil du jo unngå dette, for da står jo du med vinden riktig vei i forhold til det, den veien du kaster.
Mm.
En annen metode å holde stanga, han kaster med høyre hånda, så han kan holde stanga ganske langt ut mot høyre når han kaster, trene litt på det,
mm.
for det går an faktisk å kaste med stanga rett ut for kroppen din. Da vil du få større avstand til lina. Så det også en god metode å bruke.
Mm.
Men det viktige at du passer på å bruke briller så du i alle fall ikke får flua i øya.
Ja, ja.
Så å kaste litt raskere, eller å bytte til tyngre snøre, ja, du kan kanskje hente inn litt der, men du vil miste en del av effekten og gleden med fiske, så jeg synes heller at du lærer deg å kaste bakover et lurt triks.
Mm.
Så skal vi over på gjeddefiske, Knut, og du jo kalt gjeddeknut.
Kaller meg det, de kaller meg det.
Ja, ja, ja. Og det gjelder følgende. Jeg prøver ofte å fiske etter gjedde om våren, før de går inn i gytevikene. Problemet at jeg aldri har fått det helt til. Jeg skjønner ikke hvorfor han da fortsetter, men det en annen sak. Har dere noen tips til meg?
Ja, altså til treg gjedde om våren, for de jo litt trege da, sånn. Rundt isløsninga like etter, det jo å fiske veldig sakte, gjerne med en jigg som du sveiver inn sakte, eller en wobbler i Nittelva, der jeg har vært en del, så jo klassikeren en rød og hvit hilo-wobbler, ledda, fiske sakte.
Nå snakker du 80-tallet.
Ja. Ja da. Jeg har fremdeles hilo liggende. En jigg på ganske stor jigg, som rundt 15 cm, som du rigger med en ekstra trebbelkrok på toppen av jiggen, som du sveiver sakte langs bånd. Du kommer til å ta med deg en del greier fra bånd, Men hvis du rigger jiggen med en skrue i nesa og krokene på toppen av jiggkroppen, så kan du fiske disse vektløst og sveive sakte uten at den synker helt til bånds og setter seg fast. Og husk at alle sånne små dunk i jiggen, det kan være fisk. Og som sagt, det fungerer naturligvis med wobbler også. Og husk å fiske da med en wobbler som så vidt. Eller som går ganske dypt, da, som så vidt svømmer like over bånd.
Men jeg vil også si, hvis du vet hvor gyteviken så sjansene tross alt større for å få fisken når du der på rette tida. Da.
Mm, mm.
Så det kanskje en idé å teste litt på det, og da kan du jo fiske både med flue i overflaten og mye forskjellig.
Mm. Ok, da skal vi til trikiner og frysing av villsvinkjøtt. Og da spørsmålet som følger dag. Vi en gjeng som samles 1-2 ganger i året for å jakte villsvin i Sverige. Hittil har vi tatt med oss hele slakt og hengt dem hos den av oss som har plass til deg i påvente av svar på trikinprøvene. Dette medfører mye ekstra kjøring ettersom vi bor spredt over hele Østlandet. Hva om vi droppet trikinkontrollen? Vi får jo hver gang beskjed om at det ikke finnes trikiner. Det ville spare oss for utgifter til kontroll og ekstra kjøring. Det tilstrekkelig å fryse kjøttet, spør vedkommende.
Ja, nå det jo ikke noe krav om at man skal kontrollere kjøttet for trikiner. Det gjelder jo da først og fremst villsvinkjøtt, som jo nå etter hvert mer og mer aktuelt i Norge, mens mange da også i Sverige og jakter. Det gjelder grevling og bjørn mm. og sel vel kanskje de artene som mest å nevne.
Ja.
Ekorn, hvis du skulle komme til å ha lyst til å spise det. Mattilsynet de oppfordrer til å sjekke alt kjøtt av villsvin og bjørn som skal spises.
Mm.
Så når det gjelder hva trikinene tåler, de dør når kjøttet fryses ned, og 20 grader i 2 uker regnes som sikkert.
Mm.
Nå det sånn da, at i polare strøk, altså Svalbard for eksempel,
ja.
Der har noen trikiner utviklet en høyere fryseresistens,
Uff.
Og de kan overleve nedfrysing.
Mm.
Sånn det naturen tilpasser seg.
Ja.
Men siste gang et menneske ble smittet av trikinose i Norge, det var i 1980, så det skjer liksom ikke hvert år, altså.
Nei.
det en liten andel, en forsvinnende liten andel av vilsvin I Sverige som smittet,
ja.
hvor jo vilsvin veldig vanlig, og det du ville tro at det kanskje var stor fare for å få trikinose.
Ja.
Men det altså liten risiko for å bli smittet der også.
Mm.
Men det har jo noe med følelse da.
Ja.
Det gir deg en følelse av sikkerhet når du spiser kontrollert kjøtt, og særlig hvis du serverer det til gjester da.
Ja, tenk deg den følelsen da, hvis det vises at det faktisk var trikiner I kjøttet, og du har fora eller servert gode venner det.
Ja,
men jeg har aldri tillit meg selv.
Vi lager ikke gravvilsvinkjøtt, altså.
Nei.
Det rått.
Nei.
Vilsvin noe som skal varmebehandles skikkelig. Vi går over til våpen under hjortejakt.
Ja.
Du som jo kalles våpenknut.
Ja. Jeg merker at jeg har veldig mange rare kallenavn.
Ja, men det fordi du vet så mye. Jeg var på Vestlandet de første dagene I hjortejakta I fjor.
Ja.
Der jakter jeg sammen med en barndomsvenn på eiendommen som tilhørte hans foreldre, og som han nå har arvet. Huset etter foreldrene brukes kun som feriebosted. Vi har lagt opp hjortejakta slik at vi jakter hele første uka, og så fyller på med langhelger utover høsten til kvoten fylt. Da vi pakket sammen etter første uka, fikk jeg tilbud om å sette rifla og ammunisjonen I våpenskapet sammen med min venns våpen. En praktisk løsning I og med at det bare en drøy uke til neste jakttur.
Ja.
Dette problematisk så lenge våpen innelåst I godkjennskap og vi tar nøkkelen med oss?
Ja, så selv om de praktiske argumentene gode, så setter våpenforskriften klare krav til det hvordan registreringspliktig våpen skal oppbevares, og et av hovedkravene, det nemlig godkjent våpenskap, det oppfyller jo innsenderens bekjente her. Men det også et krav om at huset skal være bebodd. Det ikke lov å oppbevare våpen I ubebodde hus og hytter. Altså hvis kompisen din hadde hatt bosted I huset, da kunne han ha oppbevart sine våpen der, selv om han I lange perioder var borte fra huset. Men siden huset, som det beskrives, kun brukes som feriebosted, så går ikke det altså. Kompisen din kan imidlertid fjerne en vital del, som for eksempel sluttstykket, låse inn selve våpenet på hytta si og ta sluttstykket med I bilen. Hvis du gjør det samme og tar med deg sluttstykket ditt hjem og låser det inn I ditt våpenskap, bør du også kunne sette igjen selve rifla I og med at rifla da ikke funksjonsdyktig, for det jo... Det på en måte det som intensjonen med bestemmelsen, da. At det skal ikke være, du skal ikke sette fra deg funksjonsdyktig våpen et sted, et ubebodd sted, hvor ja, det kan være innbrudd og så får kjeltringer tak I det. Så selv om det virker praktisk å gjøre det, så det ikke lov, altså.
Nei.
Da lurer jeg meg på, ja, Dag. Da har vi jo gnagd oss gjennom... gjennom noen spørsmål igjen om det ikke på tide å ønske de fremragende lytterne våre en riktig god uke
det gjør vi absolutt
nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner I Villmarksliv kan du lese om norsk natur ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.